Děkuji vám, tu inspiraci určitě potřebuju, jak já, tak vy. Dnes tedy končíme to úžasné téma proměna člověka a tím i epištolu, dopis Římanům. Krok za krokem jsme poznávali, co evangelium znamená pro naše životy. A doufám, že jsme poznávali i to, jak nás proměňuje. Možná si ještě pamatujete na ten úplně úvodní verš, kdy Pavel říká: nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Ano, evangelium je moc boží, která nás osvobozuje. Osvobozuje nás od viny, osvobozuje nás od hříchu, od pýchy. Máme tu dokonalou svobodu, jak jsme mohli v úvodu slyšet. Už nemusíme otročit hříchu. Evangelium je moc boží, před kterou musíme zmlknout a pasivně se jí oddat. A poté, co jsme očištěni a ospravedlněni milostí skrze oběť našeho drahého pána, tak ta stejná moc nás uvádí do aktivity. Představme si sami sebe v roli pacienta, v roli nemocného. A lékař nám naordinuje nějakou kůru léčebnou, ale i klid. Máme dodržovat klid na lůžku, nějaký režim klidový. Ale pak jsme uzdraveni a jsme voláni do aktivity, do každodenního života. A tak je to s námi, když přijmeme Pána Ježíše. Volá nás do té aktivity, do každodenní činnosti. A o tom nám právě vypráví ty závěrečné kapitoly od té 12. do 16. To dnešní kázání je nazváno Evangelium v každodenním životě, neboli pravidla křesťanského života. A my tenhle vstup do té závěrečné kapitoly začneme dvěma nádhernými verši z 12. kapitoly. Jsou to úvodní verše. A tyto verše jsme měli na duchovní obnově jako motto a naučili jsme se je nazpaměť. Takže jsem proto jsem zvolila a poprosila Danušku, aby nám je, prosím, řekla zpaměť.
Tak, vybízím vás, bratři a sestry, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé.
Úžasné. Úžasné dva verše a velmi důležité pro to, co nás teď čeká. Je to v podstatě podmínka pro to, abychom mohli aktivně sloužit Bohu. Je to podmínka pro to, abychom mohli žít ten každodenní nebo evangelium v každodenním životě. K čemu nás Pavel vybízí? Pavel nás vybízí k tomu, abychom svoje těla vydávali jako živou oběť, Bohu milou, dokonalou. Abychom vydávali sami sebe, své životy, všechno to, co si držíme se svými představami, touhami. Zkrátka sami sebe, naše tělo, všechno. Tu oběť, nejedná se o nějakou oběť, o nějakou seberestrukci nebo o oběť, která by měla zahynout v plamenech, ne. Pavel nás vybízí a máme činit tuto každodenní oběť, abychom se dali do smysluplné práce, abychom se dali do služby, která vlastně potom přináší i vnitřní uspokojení nám a naplnění. Máme se vydávat v oběť živou, může být i mrtvá oběť? Ano, tam, kde Bohu nabídnu něco místo sebe. Může to být cokoliv, může to být služba, Může to být dar, cokoliv. A pokud chceme být učedníky Ježíše Krista, tak přinášejme sami sebe, vydávejme se Pánu. Přinášejme oběť času, oběť chvály, oběť modliteb, ale i materiální oběť. Pavel nás dále vybízí k tomu, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu. Představme si chameleona. Ten se přizpůsobuje prostředí, ale dělá to pouze z pudu sebezáchovy. A my se právě nemáme přizpůsobovat, protože pokud se přizpůsobíme, tak zahyneme spolu se světem. Na široké cestě se můžeme vyhnout kříži, ale na té úzké cestě ne. A když vstoupíme do Božího království, měli bychom opustit myšlenkové vzorce, ale i ten životní styl, který život nabízí, nebo tento svět. Co je to svět? Svět je vlastně království, které si člověk vybudoval, aby byl šťastný bez Boha. Protože svět má vlastní filozofii, svět má vlastní muziku, svět má vlastní politiku, životní nějaké vzorce, zkrátka umění. A svět usiluje, knížetem tohoto světa je Satan a samozřejmě usiluje o to, aby se mu všichni přizpůsobili. A tak všichni nevěřící jsou poddaními toho zlého, ať chcou nebo ne. A tak máme nenávidět, a tento svět nenávidí vlastně následovník Ježíše Krista, nenávidí ty, co se mu nepřizpůsobí, ale nenávidí i samotného Ježíše Krista. A Ježíš zemřel, aby nás vysvobodil z tohoto světa. Aby my jsme vlastně pro svět ukřižovaní a on pro nás. Nemáme být pouze odděleni od světa, ale máme být proměňováni obnovou své mysli. Co to znamená? Máme smýšlet jako Bůh, jako Ježíš, což nám zjevuje písmo. Máme mít nové myšlení. A to nové myšlení je vlastně schopnost rozlišovat, co stojí za naší pozornost, čemu se mám věnovat, čemu mám ve svém životě dát prostor. A pokud tak činím, tak můžu zakoušet přímé Boží vedení. V těchto dvou verších je vlastně klíč k rozpoznání Boží vůle. Co to bylo? Vydaná těla, vydanost stoprocentní, oddělení života, oddělený život od světa a proměna mysli. A jak žít, aby se to líbilo Bohu? Co je dobré, Bohu milé a dokonalé? Pojďme si přečíst z 12. kapitoly 9. až 20. verš. Láska, ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neuchabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují. Dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Nikomu neoplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li to možné, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst. Má-li žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tato kapitola je ve studijním překladu nazvána Pravidla křesťanského života. Já nebudu rozepírat celou kapitolu, já soustředím svoji pozornost jenom na ten stěžejní verš, který mi tak vyvstal, ale než se k němu dostaneme, tak bych chtěla říci, že se zde píše o lásce. A mluvení o lásce je velmi nebezpečné, protože často nás vede ke krasořečnění. Ale láska si říká více o čin než o slovo. V této kapitole nás Pavel nabízí také, vybízí k tomu, abychom prokazovali bratrskou lásku, abychom úctu dali spíše těm druhým než nám. A dostáváme se k tomu verši, který vidím jako hodně důležitý a u kterého bych se ráda zastavila. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují. Dobrořečte a nezlořečte. V ekumenickém překladu svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Tento verš není ani tak o nepřátelích, ale je o nás samých. Je o nás. Jestliže jsme konfrontováni se zlem nebo lidskou hloupostí nebo nějakou omezeností, je především na nás, záleží na nás, zda v této zkoušce obstojíme. Je to výzva pro nás samé, protože právě v těchto situacích záleží na naší reakci. Máme dvě možnosti. Pokud situaci nezvládneme a dáme prostor nenávisti, negativním emocím, tak je to špatně. Protože nenávist a negativní emoce mají tu vlastnost, že se uhnízdí v našem nitru. Naprosto nás zaplaví, zamoří. A v nás pak není nic jiného než zášť, závist, zloba, hněv. A sami víme, jak jsou tyto emoce zžíravé. Že nám minimálně zkazí celý den. Uveďme si naprosto praktickou zkušenost nebo případ. Jsou to takové ty každodenní věci, které určitě prožíváme, ne možná každý den, ale velmi často. Ať už je to, když se setkáváme s nějakou lidskou hloupostí, omezeností v práci, mezi svými kolegy, nebo máme nějakého zlého, naštvaného souseda, nebo vy byste dali spousty příkladů ve škole, kdy cítím, že mě učitel terorizuje a je nespravedlivý vůči mě. Ale já jsem zvolila příklad pro mě velmi osobní. Protože jsem řidič, tak řídím každý den a téměř velmi často jsem účastna té situace, kdy prostě jedete si v pohodě, chvátáte, máte to načasované a tak třeba jedu v tom levém pruhu v Jihlavě a najednou mě začne z pravé strany to auto tlačit, protože řidič si zřejmě zapomněl podívat do zpětného zrcátka, začal předjíždět to auto přede mnou a já tu situaci musím nějakým způsobem vyřešit, tak buď bych mohla jít do protisměru nebo prudce zabrzdím, ale většinou se stane, že to vyřešíme. Ale co teď? Teď mám dvě možnosti. Buď se naštvu na toho řidiče a prostě začnu ho častovat a adresovat nějakými nepěknými nadávkami a slovy a ještě si ho pošlu někam a tak dále. A opravdu víte, jak je to docela zžíravé, jak potom ten den se ubírá úplně jiným směrem. A nebo mám tu druhou možnost, jak bychom se měli chovat jako křesťané a nejen jako křesťané. Mám několik moudrých rád pro vás, samozřejmě nejsou z mé hlavy, ale jsou to, najdeme je v písmu. Písmo je nádherný manuál našeho života. Ale to, co mě vždycky hodně pomůže, je přímluvná modlitba. Takže přecvaknu na tu druhou kolej a začnu se modlit. Matouš říká, modlete se za ty, kdo vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. To je jedna rada, přímluvná modlitba. A nebo je to dobrořečení, místo těch nadávek, které bych adresovala, ať už na adresu toho řidiče v tomto konkrétním případě, anebo na adresu nějakého úředníka, který mě totálně prostě znemožnil a ponížil. Tak je to dobrořečení. Písmo nám říká, dobrořečte těm, kteří vás pronásledují. To je vlastně láska v řeči. Hodně mě pomáhá, když si vzpomenu, co znamená hebrejské lesaper. Říci. Pochází totiž ze slova saper a to je safír. A safír je drahokam. Takže v hebrejštině říci znamená dávat drahokamy. Takže měli bychom vždycky mluvit tak, že dáváme druhým drahokamy. A můžeme-li dát ty drahokamy, mluvme. Pokud ne, zůstaňme potichu. Sami vidíte, jaká hloubka v tom je, protože to se neprojevuje jenom, když jsem konfrontována s mým nepřítelem, ale i s mými blízkými v rodině, kdy často vybuchnu a dám prostor negativním emocím, zlobě, nadávkám. A tak ta přímluvná modlitba a dobrořečení uvolňují v člověku schopnost zbavit se hněvu, nenávisti, ukřivděnosti. A tak nenechme sami sebe napospat s ničivému procesu negativních emocí. Samozřejmě se to velmi lehce říká, ale ne vždy zvládneme ty naše emoce negativní nějakým způsobem usměrnit. Pokud ne, tak vždycky můžeme udělat nějaký dobrý čin. No můžeme dobře činit, jak nám říká písmo. A to je další moudrá rada. Tu konkrétní, úplně konkrétní radu potom čteme ve 20. verši, který nám říká, jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst a má-li žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Ekumenický překlad říká, tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. To znamená, že nějakým svým dobrým činem toho člověka zahambím. On je překvapen mojí neobvyklou laskavostí. Tento verš nevybízí jenom k tomuto konkrétnímu případu, co jsme četli, k tomu, že mám nepřítele napojit nebo nakrmit, ale vybízí nás k jakémukoliv dobrému činu. Protože křesťanství neničí nepřítele násilím, ale získává je láskou. Takže křesťanství jde dál. Nejde jen o to, nedat se přemáhat zlem, jak čteme, ale přemáhat zlo dobrem. Cítíte ten rozdíl? Jde o aktivní přemáhání zla dobrem. Jeden moudrý muž řekl, oplácet zlým za dobré je ďábelské. Oplácet dobrým za dobré je lidské. Ale odplácet dobrým za zlé je božské. A Ježíš Kristus je nám tím nejvyšším, nejlepším vzorem a příkladem, jak se chovat vůči zlu. Vzpomeňme na jeho výrok, kdy ho křižovali a on řekl, Otče, odpust jim, neví, co činí a modlil se za ty, kteří ho křižovali. Třeba vás možná v tomto kontextu napadne otázka, jestli zlo nebude triumfovat ve světě. My jsme si uvedli takové ty každodenní příklady, ale my vidíme i to globální zlo, zlo ve světě. A když slyšíme o postupu samozvaného islámského státu a o těch zmacích, který to v naší společnosti ve světě působí, tak máme možná zdání, že temnota vítězí. Ale my máme totéž ujištění, jako měl Josef poté, co ho prodali do Egypta. V Genesis se říká, vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Samozřejmě jsou situace, kdy člověk musí aktivně čelit zlu. Na druhou stranu, neošetřit nepřítele ve válce by bylo napomáhání zlu, a tak nelze vymítat zlo zlem. Vzpomeňme i například učedníků Jana a Jakuba, kdy byli odmítnuti v samařské vesnici těmi obyvateli a oni chtěli na vesnici seslat hněv, který by ji zničil. A Ježíš Kristus říká, nevíte, čího jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A to je výzva pro nás. Nejsme tu, abychom soudili a říkali, teď ti to patří, teď ti to osladím. Ale jsme tu proto, abychom zvěstovali dobrou zprávu. Máme mít aktivní přístup ke zlu, k těm, kteří nám ubližují. Máme se za ně modlit, dobrořečit, činit jim dobře. Tím se přemáhá zlo. A vracíme se k tomu úvodnímu verši, nebo k těm dvou veršům. To nelze bez obětování sami sebe. Bez obětování svých představ. Bez proměny vlastního myšlení a bez toho, abychom byli jiní než okolní svět. Pojďme si přečíst společně ze 13. kapitoly od 8. do 10. verše. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat. A je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou zhrnuta v tom slovu, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. Nevím, jak tento úsek vnímáte, ale já jsem se na něho blíže soustředila, protože mi opravdu připadá velmi důležitý. Uvědomíme si to, že všechno, co máme, co jsme, je dar. Celý náš život je dar. Hospodin nám dal všechno. Dal nám sám sebe, dal nám druhé, dal nám obecenství. A my jsme jeho dlužníky. A to, co nikdy nedokážeme splatit, to je ten závazek lásky. A tak máme milovat Boha a bližního svého jako sebe samého. Slovo láska se v Římanům používá kromě jediného, kde je bratrská láska, kdy to slovo znamená agape, což je nepodmíněná, hluboká, nesobecká a nadlidská náklonnost, kterou má Bůh k nám, ale měli bychom i my ji mít k druhým. A sami cítíte, že je to nadlidský výkon. Je to láska, která jde až za hranice lidského poznání a není z tohoto světa. Neobrácený člověk není sám schopen projevit tento druh lásky. Vlastně ani věřící není schopen sám ze sebe, z vlastní síly. Je možné tuto lásku projevit pouze mocí Ducha Svatého, který v nás přebývá. Protože tato láska došla dokonalosti na zemi v osobě Pána Ježíše. Ten, kdo miluje druhé, naplnil zákon. Naplněním zákona je láska. Není to laciné? Není to příliš jednoduché? Miluji druhé, dobře, tak zákon můžu zahodit, opustit, dělat si, co chci. Mohlo by se to tak zdát, ale my už trošku víme, trošku, co to láska agape znamená. Víme, že by se měla projevovat činem, modlitbou, dobrořečením a tak bychom mohli pokračovat dál. A na tuto lásku, na druh této lásky se nedíváme jako na cit, protože, ale samozřejmě to není špatně, protože cit my projevujeme tomu, kdo je nám sympatický a projevujeme ho pro jeho vlastnosti, pro to, jaký je, že nám imponuje a tak dále. Ale my nemáme milovat člověka pro jeho vlastnosti, ale my máme přijímat nebo přijímejme druhého proto, že je a máme mu být k dispozici. Taková láska je láska agapé. A když Ježíš říká, milujte bližního jako sebe samého, tak cítíme, že je to otázka rozhodnutí. Naše otázka rozhodnutí, otázka smýšlení. Takže vidíme, že to není laciné, ani jednoduché. Pavel cituje přikázání, která zakazují skutky nelásky vůči bližnímu. Jsou to přikázání zakazující cizoložství, vraždu, krádež, křivou přísahu a žádostivost. Ano, láska nevykořisťuje tělo. Nemravnost ano. Láska nebere druhému život, ale krádež ano. Láska nekrade druhému majetek, ale krádež ano. Láska neupírá druhému právo, falešné svědectví ano. Láska nechová zlé žádosti vůči majetku druhého, ale žádostivost ano. A tak asi víte, kam směřuji. Kam Ježíš směřuje. Tato všechna přikázání směřují k tomu jedinému. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Ježíš toto přikázání citoval jako druhé nejdůležitější. A protože máme vůči Hospodinu dluh, který nikdy nesplatíme, závazek lásky, splácejme mu to především prostřednictvím bližních. Možná se vám honí hlavou, kdo je to bližních. My už jsme si o tom řekli, tak určitě víte, ale dovolte mi přečíst kousek z kázání Johna Wesleyho, zakladatele metodismu, jak on vidí bližního. Bližní to není jen tvůj přítel, příbuzný nebo známý. To není jen člověk, ctnostný, přátelský. To není jen ten, kdo tě má rád a kdo ti neodmítne žádnou laskavost. Nýbrž každá lidská bytost, každá duše, kterou Bůh stvořil. Ba i ten, kterého jsi nikdy neviděl, jehož neznáš ani jménem, ani od vidění. I ten, který s tebou jedná zle a pronásleduje tě, patří mezi tvé bližní. Také jeho máš milovat jako sebe samého. A vytrvalou touhou potom, aby i on byl blažený a šťastný v každém směru. A s bezmeznou snahou ochránit jej před vším, co by jej mohlo na těle či na duchu zarmoutit nebo zranit. Tolik výňatek z kázání Johna Wesleyho. Takže neptejme se, kdo je naším bližním, ale ptejme se, komu my se můžeme stát bližními. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Čteme od Pavla. To je minimalistická charakteristika lásky Pavlova. Je to vlastně zlaté pravidlo, které jde napříč lidstvem. Co nechceš, určitě ho znáte, co nechceš, aby ti jiní činili, nečin jim. Toto zlaté pravidlo se vyskytuje v mnohých kulturách, je namátkou, hlásal ho například Konfucius, Sokrates, Herodotos, 7 mudrců a tak dále. Ale toto zlaté pravidlo můžeme najít i v Talmudu, což je zjednodušeně diskuse rabínská nad Božím slovem. A traduje se příběh dvou rabínských škol, Šamaje a Hilela, kdy pohán chce vysvětlit Tóru a nechce ztrácet čas, tak řekni, vysvětli mi Tóru, zatímco budu stát na jedné noze. Chce totiž konvertovat. A tak přijde za Šamajem a ten zrovna něco měří a přetáhne ho holý, běž pryč. Přijde za Hilelem a ten mu řekne, co nechceš, aby ti jiní činili, nikomu nečiň. To je celá Tóra. Všechno ostatní je jen komentář. Teď jdi a uč se tomu. jak moudré. Ale Ježíš Kristus šel ještě dál. Jestli si vzpomenete, co říkal Ježíš, nebo jak prezentoval to zlaté pravidlo, můžeme najít u Matouše, u Lukáše. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon a proroci. Takže Ježíš jde od pasivity, nečiň, co nechceš, aby jiní činili tobě, k aktivitě. Čiň druhým to, co chceš, aby činili tobě. A tak s Pavlem můžeme vyznat, kdo miluje druhého, naplnil zákon. A naplněním zákona je láska. Kdybychom pokračovali potom dál těmi kapitolami, tak ve 14. a 15. kapitole se hovoří, nebo začátku 15. kapitoly se hovoří o vzájemné snášenlivosti. A týká se to jídla a svěcení dnů, protože se střetávaly postoje obrácených židů a obrácených pohanů, ale o tom nechci mluvit. Jenom chci vyzdvihnout tu výzvu pro nás. Nedovolme druhořadým věcem, které jsou dovolené, aby nás rozdělovaly. To, v čem je Boží království a na čem opravdu záleží, nejsou stravovací nařízení, ale duchovní skutečnosti. Možná vás napadne verš ze 14. kapitoly Římanům. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. A nemůžu necitovat ještě verš z 15. kapitoly, 7. verš, možná jsem to tam popletla, tak mi to odpustěte, ze 14. kapitoly. Proto přijímejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Na to je dobré si vždycky vzpomenout, i v těch situacích, kdy jsme konfrontováni s tím nepřítelem. Ano, Bůh miluje i toho nepřítele. Stejně tak jako mě, protože já jsem byla taky hříšná. A jsme na tom úplně stejně. Co je tedy důležité? I přes všechny rozdíly, které se týkají druhořadých věcí, máme jeden druhého přijímat, jako Ježíš Kristus přijímal nás. Nepřijímejme se tedy na základě nějakých denominačních příslušností, duchovní zralosti nebo sociálního postavení. A dostáváme se k 16. kapitole, kde Pavel, jak už tady Milan zmínil, jsou to ty pozdravy Pavlovi, určitě znáte z těch dopisů, Pavel krásně vždycky končí. A na první pohled by se nám tato kapitola, nebo ten seznam jmén mohl jevit jako nezajímavý seznam jmén, který nám pramálo říká, kromě toho, že teď víme, že ho napsal Tercius, že ten list Římanům. Ale když si představíme, že za každým tím jménem je nějaký životní příběh, osobní příběh a osobní vztah Pavla k těm lidem, pak to získává úplně jinou dimenzi a jiný rozměr. Protože Pavel své následníky miloval a ve svých dopisech je nazývá, nebo se nazývá jako jejich otcem, matkou, pečovatelem, služebníkem, bratrem. A snažil se jim být příkladem hodným k následování. Dovolte mi potom uzavřít tuto nádhernou epištolu posledními třemi verši. Já bych přečetla z ekumenického překladu. Je to vlastně chvalospěv adresovaný Bohu. Tady je to nazváno díku vzdání. Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia, a podle zvěstí Ježíše Krista, v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha. Stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva, na věky věku. Amen. Pavel byl apoštolem pohanů a veřejně hlásal poselství Ježíše Krista. Pavel hlásal úžasné tajemství, které ve Starém zákonu nebylo zjeveno, a to tím tajemstvím byla pravda, která byla teď zjevena. A tou pravdou je to, že obrácení Židé i obrácení pohané se stali spoludědici a údy Kristova těla, ale i spoluúčastníky zaslíbení v Kristu skrze evangelium. A tak je to poselství evangelia, o kterém je list Římanům. Bůh o něm přikázal, aby bylo oznámeno všem národům. A tak i my, jako věřící pohané, máme to privilegium, že nám tohleto tajemství, tahle ta pravda byla zjevena a můžeme se na ní postavit. My jsme spoludědici a údy Kristova těla a máme podíl na zaslíbeních evangelia skrze Ježíše Krista. A tak jedinému moudrému Bohu, buď skrze Ježíše Krista, sláva na věky věku. Amen.